ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემა იცით, რომ ეთმობა რონდელის სოფლიო რადარს. დილა მშვიდობისა, ბუკა. მოგესალმები, მეთანხმება. ხო, 7-8-ში.
ხო.
ესე იყო და შემდეგ ბრიფინგზე ითქვა იქ აღინიშნა, რომ ძალიან გაიზარდა 113%, მოკლედ 100%-ზე მეტი იყო მახსოვს სავაჭრო ურთიერთობა ინდოეთსა და რუსეთში
შორისა. ხარჯს ძირითადად.
და კიდევ მეტი უნდა ვქნათო, მოკლედ ეს ზრდა კიდევ იქნება და მოსალოდნელი იქნება. ერთსაც ვიტყვი, საინტერესო, ძალიან საინტერესო სავარაუდო ღონისძიება იყო, რადგან ჩვენ უკვე ონლაინ ნახეთ ამ ღონისძიების შედეგი დისკუსიასავით ანა ფოტიგას ევროპარლამენტარის ორგანიზებით ზუმში, ესე ვთქვა, ზუმის ფორმატში უკვე შემდეგ იყო გადმოცემა, რომელიც ესეთ სახელწოდება ჰქონდა ამ კონფერენციას: ოლიგარქი, რუსული კავშირები, ომი უკრაინაში და საქართველოს მომავალი, რომელშიც მონაწილეობდნენ თავად ანა ფოტიგა, იანკელი, დეივიდ კრამერი, თორნიკე გორდაძე და ოლექსი გონჩარენკო, მამუკა მამულაშვილი ასევე. და შემდეგ იყო ეს ნახევარსაათიანი შეჯამება ამ დისკუსიისა. საინტერესო განცხადებები გაკეთდა იქ. საქართველოს მომავალზე იყო ლაპარაკი და მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო, თუ კიდე თუ დაგვრჩებათ, რომ მივუბრუნდეთ შემდგომ უკვე. და ერთი არის კიდე ბელარუსი და ბევრს გვახსოვს ბელარუსის საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ლიდერი მარია კალესნიკავა, რომელიც ძალიან გამოირჩეოდა ყველაფრით თავისი აქტივიზმით, გარეგნობით გნებავს და ის არის პატიმრობაში, 11-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს. აი ეს არის
ხო
ცოტა
საინტერესო არის ბელარუსიდან წინა გადაცემის მსგავსად ბოლოდ ამა დავიწყოთ. ბელარუსში საინტერესო პროცესები ვითარდება, დრამატულად და სწრაფად ვითარდება ეს პროცესები, იმიტომ რომ ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკეის მოულოდნელად გარდაცვალება გუშინ დაკრძალეს. ის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გააჩინა იმ კონტექსტში.
მაკეი ვინ იყო ეს, რომ თქვა ცოტა გვარი დამაბნელა ჟღერს?
ვლადიმერ მაკეი, რომელიც იყო ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და ეს იყო პერსონალიაც, რომ მოხსნათ მაშინ ჩვენი მსმენელის
და აუცილებლად აუხსნათ, საინტერესოა ეს ცოდნა.
იმიტომ რომ ის იყო პრინციპში
ასაკის გამო მოულოდნელი თუ რის გამო მოულოდნელი
ამბობ. აუხსნი კონტექსტს. მაკე იყო ყველაზე მეტად თუ შეიძლება ასე ითქვას პროდასავლურად განწყობილი ჩი მაღალჩინოსანი ლუკაშენკას გარემოცვაში, ლუკაშენკას მაღალი ნდობით სარგებლობდა. ის იყო საკონტაქტო პირი დასავლეთთან ურთიერთობაში და ასევე ის განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთი სავარაუდო მას მერე, რაც ლუკაშენკამ გააყალბა არჩევნები და იყო პროტესტის დიდი ტალღა, განიხილებოდა როგორც ესეთი ერთგვარი გარდამავალი ვარიანტი, კანდიდატურა, რომელზე შეიძლება და შეთანხმებულიყო რუსეთიც, დასავლეთიც და ბელარუსიც და ჩაენაცლებინათ მისით ლუკაშენკა. მაგრამ მერე მოვლენები სხვანაირად განვითარდა და ცხადია, ეს არნიშნავს იმას, რომ რადგან ასე ვამბობ, რომ ის დამინდობა იყო და კეთილგანწყობა დასავლეთში, რომ ის პროდასავლელი იყო და რუსეთის მისამართი თქვებს ის, რომ დაან რაღაცა ამ და გვარი, მაგრამ ის იყო ის ფიგურა, რომელიც აი ამ ვითარებაში, რომელიც შეიქმნა ძალიან საინტერესო, არ ვიცი ეს რა ოპერაციაა, მაგრამ ლუკაშენკას მიმართ აგორდა ძალიან სერიოზული ტალღა, რომ მისი ბედი გადაწყვეტილია, კრემლში მას განაჩენი გამოუტანეს და მისი ლიკვიდაციის საკითხი უბრალოდ დროის ამბავია. აი ამ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან ბევრი არხებით გავრცელდა და პოვა განვითარება და გაგრძელება, ამას მოყვა ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოულოდნელი სიკვდილი. Ну, არის საუბარი იმაზე, რომ ოფიციალური წყაროები ამბობენ, რომ მიზეზი არის გულით გარდაცვალება, მაგრამ ასევე არის Telegram არხებზე გავრცელდა საკმაოდ ესეთი დაბეჯითებით ინფორმაცია, რომ ის იყო მოწამლული, რაც რეალურად არ გამიკვირდება. დღეს ლუკაშენკა მიემგზავრება რუსეთში, გამოძახებული არის პუტინთან. მოკლედ ამ ლუკაშენკას ირგვლივ ტრიალი არ სრულდება. ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ახლა ბელარუსზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კოლესნიკოვას რეანიმაციაში გადაყვანა სავსებით მოსალოდნელია იმ დიქტატორულ რეჟიმში, რომელიც არის ბელარუსი რეალურად, და ის ციხეში არის და რამდენი ხანია ბელარუსის ლუკაშენკას რეჟიმის პატიმარია. მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს და ლუკაშენკა ცდილობს ყველანაირად, რომ თავი აერიდოს უშუალო ჯარების ჩართვას, ბელარუსული ჯარების ჩართვას, და ეს ყველაფერი რაღაცა საერთაშორისო მსოფლიო ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მიერ აღიქმება, როგორც ერთგვარი ყურადღების გადატანის მანევრი და იქ რეალურად იქიდან არ იგეგმება. თუმცა გამოცდილი სამხედრო ექსპერტები ასევე მაინც არ გამორიცხავენ და არ ხსნიან დღის წესრიგიდან ბელარუსის მხრიდან ისევ კიევის მიმართულებით და უკრაინის ჩრდილოეთის მიმართულებით სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას და შეტევის დაწყებას.
ხო და ამ რაღაცნაირად ეჭიდება მაინც ამას, რომ აი ჩემი ჯარებით არ ვერთვები, ისევ ფიქრობს და ფიქრობს ხადია, ისევ რა შეუწყვეტავს, რომ მხოლოდ რუსეთზე ნაკლების
სასჯელი მიიღოს, როდესაც ადგება ტრიბუნალის წინაშე, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ნატოს,
როცა ამას აცხადებს დასავლეთს ელაპარაკება, დასავლეთს
ელაპარაკება, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ნატოს მინისტერიალმა თავის ამ ერთობლივ განცხადებაში საერთაშორისო დანაშაულებზე, როდესაც ისაუბრა და აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ აღნიშნა, რომ პასუხი მოეთხოვებათ ყველა იმ დანაშაულის ჩამდენებს რუსეთში და რუსეთის მხრიდან, ვინც აი სექსუალურ ძალადობაში, დახვრეტებში, მკვლელობებში, არაადამიანურ მოპყრობებში იღებდა მონაწილეობას, გაცემდა ბრძანებებს, და აქვე კონტექსტში არის ნახსენები, რომ ეს ეხება სხვა აქტორებსაც და მათ შორის პირველ რიგში ბელარუს, რომლის ტერიტორიიდანაც ხდება მშვიდობიანი მოქალაქეების და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვა. იურიდიულად მუხლები გარანტირებული აქვს ლუკაშენკოს, როდესაც ეს საქმე საერთაშორისო ტრიბუნალამდე მიო, ამიტომ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეიმსუბუქოს. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ მომავალზე ზრუნვა და ფიქრი. ლუკაშენკას არმია საერთო ჯამში ბელარუსული შეარაღებული ძალები 35-40 ათას არ აღემატება და ეს კიდევ ქაღალდი და ქაღალზე დაწერილი ციფრები და რეალობა შეიძლება ერთმანეთისგან განსხვავებული იყოს. სინამდვილეში საერთოდ ექსპერტები მოიაზრებენ, რომ ძირითადად სამართალდამცველი ორგანოების და ძალოვანი, ანუ უსაფრთხოების სტრუქტურების ერთობლიობით და ჯარის აღაცა გარკვეული ნაწილის ერთობლიობით 10-12 000-ზე იყო საუბარი, რომელიც მართლაც შეიძლება იარაღის ქვეშ დააყენონ, თუ ჩართავენ ამ სახმელეთო ოპერაციაში. ოღონდ ისიც კაცმა არ იცის, იქ არსებობს უკვე ბელარუსული ბატალიონი, რომელიც იბრძვის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს, და კაცმა არ იცის, რამდენი ჩავარდება, რამდენი ჩაბარდება, რამდენი დაიღუპება და რა დარჩება საბოლოო ჯამში ბელარუსი. შეიძლება რეალურად ლუკაშენკა კონკრეტულად აი ამ თავისი არმიის გარეშე დარჩეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არის მისი ერთ-ერთი არგუმენტი ხოლმე ყოველთვის, როდესაც ის პუტინს ელაპარაკება ამაზე, რომ აი რაღაცა არ ამაქვს ესე მყარად და კარგად საქმე, და უშიშროება ამ რუსულმა. ეს ძალიან კარგად ისის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად ინფილტრირებულიც აღარ ქვია, ან ყოფილი ნაწილია.
და ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ხომ საპროტესტო აქციების დროს ბელარუსში, სწორედაც საკმარისი ძალა არ ჰქონდა ლუკაშენკას, იმას გამკლავებოდა რა
ჩაუვარდა ფეხებში კი პუტინს.
ანუ ეს დასაჯერებელი და რეალური ამბავია სავსები. რაც შეეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდაცვალებას, რატომ აღარ თუ მინდა მაინც მესმის სპეკულაციებია ესეთი, მაგრამ რატომ აღარ უნდა დაშჭირვებოდა ლუკაშენკას ამ ტიპის ფიგურა სწორედ დღეს?
ლუკაშენკას არ დაჭირდა თუ ვლადიმერ პუტინს? სინამდვილეში შესაძლოა ის როგორც აყრდენი გამოაცალეს, შესაძლოა ის როგორც ალტერნატივა, შესაძლოა როგორც
შეიძლება ზედმეტად გააქტიურა ზუსტადაც ეს ფიგურა და ხო ჩათვალეს რა არის
ნიშანი გაუგზავნეს ლუკაშენკას, რომ შემდეგი შენ თვითონ იქნები და ასე შემდეგ. ეხლა მე უფრო მოსკოვისკენ წავიღებდი ფიქრებს და ამ სპეკულაციებს რეალურად, ვიდრე ლუკაშენკას, რომელსაც ეხლა არც ერთ შემთხვევაში არ ჭირდებოდა სამ ერთგული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოშორება და მოცილება, რომელიც პრინციპში
რომელიც
ჭირდებოდა, თუმცა ის გამომდინარე იქიდან, რომ იზოლაციაშია, ის რეალურად საერთაშორისო არენაზე კომუნიკაციას აღარ აწარმოებდა, თუ არ ჩავთვლით გაეროს და ეუთოს ღონისძიებებს, სადაც ჯერ კიდევ დაშვებულია ბელარუსი და რუსეთი.
მარტის დასაწყისში ჩავწერე გერმანელი პოლიტოლოგი, შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი თომას კლაინე ბროკჰოფი და მარტის დასაწყისში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ძირითად საფრთხედ ასახელებდა იმას, რომ არ უნდა დავუშვათ, ანუ მაშინ როცა ჯერ კიდევ ვერავის გაეგო რა ხდება და რამდენ ხანს გაგრძელდება და რით უბრალოდ ბევრი ფიქრობდა მარცხზე უკრაინის, მოდი პირდაპირ ვთქვათ.
ბორის ჯონსონმა თქვა აღიად ისაუბრა ამის დაავაზე.
აღარ არ არის დამალული, ის ლაპარაკობდა ზუსტად იმაზე, რომ უნდა გავფრთხილდეთ, რომ დადგება მომენტი, როცა რუსეთს დასჭირდება პაუზა და მოლაპარაკებებზე წასვლა და ეს არ უნდა დავუშვათ, რადგან გამოიყენებს გაძლიერებისთვისო და სულ მახსენდება, იმიტომ რომ მაშინ რომ მითხრა ვიფიქრე რა.
რა
შუაშია?
მოლაპარაკებებია.
ხო, არ მითქვამს, მაგრამ გულწრფელად გავიფიქრე, ხო, რა დროს ამ საფრთხეზე ფიქრია, რომ არ ვიცით რა იქნება. და მაშინ ამბობდა, რომ ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებულები უკრაინელი ხალხის სიმამაცესა და გამძლეობაზეო.
დიახ, და ამის დემონსტრირება უკრაინელმა ხალხმა მოახდინა, ამის დემონსტრირება და ისეთ დონეზე მოახდინა, რომ შტაინმაიერის ფორმულა ყველა სცენაზე ეკერა, რომ გარკვეული წლების წინ შტაინმაიერის ფორმულა, რომელიც არც თუ ისე მომგებიანი იყო ძალიან რბილად და დიპლომატიურად, რო ვთქვათ, უკრაინისტვის და ამ უფრო უხეშად შეიძლება, ანუ უფრო კატეგორიულიც იყო. შტაინმაიერმა დიე ველტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა, რომ დღეს არასერიოზულია მოლაპარაკებებზე ლაპარაკი. რუსეთსა და უკრაინას შორის დღეს მოლაპარაკებებზე საუბარიც კი არასერიოზულია, იმიტომ რომ რუსეთს ეს ჭირდება სწორედ ამ მიზეზებით, რომ პუტინს ეს ჭირდება დროის მოსაგებად, პუტინს ეს ჭირდება ამასასუნთ კაც შეერაღების მისაღებად და თავისი ამ ბოროტის რახვების ბოლომდე მისაყვანად. და რეალურად ვიდრე უკრაინა არ გადაწყვეტს თვითონ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვიღაცას ეს გონია, რომ ისეთი გულის მომგები და მხარდამჭერი განცხადებებია, მაგრამ როდესაც ბალტიის ნორდიკული ქვეყნების საგარეო მინისტრები, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში თუ სხვა მაღალი რანგის პირველი რიგის დიპლომატები ამერიკის, კანადის და სხვა ქვეყნების საუბრობენ რომ და ევროკავშირის რომ ვიდრე უკრაინა არ გადაწყვეტს და ვერავინ ვერ დააძალებს უკრაინას, რომ მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას, ვიდრე ის არ ჩათვლის, რომ დროა მოლაპარაკებისთვის, ანუ არ მიაღწევს ძალიან საგრძნობ შედეგს. და ისინიც უკვე იმეორებენ, რომ ეს იქნება რუსული ჯარების გასვლა მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან. ზუსტად აი მაგ მარტის თვეში შეიძლება ვიღაცა სარკასტული ღიმილის კიქონოდა, რომ როდესაც საუბარი შეიძლება და ყოფილიყო, რომ აი მაგალითად პოდოლიაკი ამბობს, რომ მაისის თვეში მეც გამეცინებოდა ნამდვილად მარტის დასაწყისში ამ ფრაზის მოსმენაზე, რომ მაისის თვეში პირდაპირი რეპორტაჟი გვექნება ყირიმიდან, დაელოდეთ ამას. ხერსონის ქერჩის ხიდთან დაკავშირებით ასე იყო ეს საუბარი, რომ არ არსებობს ქერჩის ხიდი, არის კრემლი, ქერჩის ხიდის ხელთუფხარია და ამას ვერავინ ვერ გაეკარება, ისეთი დაცვა კოსმოსიდან იცავენ და ასე შემდეგ. ხერსონი სამუდამოდ რუსეთია, ხერსონის განუყოფელი ნაწილია, იქ ამინდის პროგნოზში შეიტანეს და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს რეალურად სხვა მდგომარეობარია. ამიტომ დღეს ვერაფერი ვერ გამოირიცხება, მით უმეტეს როდესაც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ყირიმი გაცილებით უფრო არის მყიფე თავისი თავდაცვის შესაძლებლობების თვალსაზრისით და იმიტომ მიდის ახლა ამ ზღუდეების ესეთი გამაგრება და მოსკოვშიც კი პროპაგანდისტული არხები უშვებენ იმას, ცხრათვის თავზე მეათე თვე დაიწყო და უშვებენ იმას, რომ რეალურად სიმონიანი, სოლოვიოვი და სხვა სკაბეევა და სხვა პროპაგანდისტები უკვე თავის ეთერებში ასე თუ გაგძელდა, ჩვენ ყირიმსაც დავკარგავთ. და ამ დაშვებას, აი ეს წარმოუდგენელი იყო პუტინის რეჟიმის პირობებში, რაღაცის თქმა გინდოდა და ვერ.
არა, დრო დაგვრჩა ცოტათ.
დრო დაგვრჩა ცოტა და უნდა გადავიდეთ რა თქმა
უნდა. ზარი გვაქვს და კი სადღაც კიდე უნდა გადავიდეთ. ეს როგორ ერთი უნდა ავირჩიოთ გადასასვლელად. დილამშვიდობისა ბრძანეთ. ხო, ალბათ ჩინეთი. დილამშვიდობისა ბრძანეთ მოკლედ თუ შეიძლება. გამარჯობა, გისმენთ.
ო, მაშინ მოკლედ ვიტყვიდო თუ არ გეთხინებათ, ერთ ტიტელ ნატურას გიყიდით, რომ ზარი დაინახოთ ხოლმე 9 საათზე თითქმის ვის.
დრო დაკარგეთ.
შეიძლება დაგჩაგოთ ინტერნეტს მენელების გამო, ალბათ.
ზანეთ, სწორე გაგთიშავთ.
კითხვა ესეთი მაქვს, რომ ბატონო ალექსი, ლექსო ის აქვია. ეხლა ვიძახით ნატოში, ნატო ჩვენთვის არის უკვე ორიენტირებული და მაპის გარეშე შეიძლება მოგცენ ნატო რუსეთისგან თავდასაცავად თუ პირდაპირ შეიძლება დაკეთდეს მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ყველა იძახის რუსეთულები, რომ
გავიგეთ, აი მაგის დრო აღარ გვაქვს მიმოხილვის, ბოდიში.
კი, მაგათ ეგონოთ ესე, მაგრამ
მადლობა, ბოდიში.
კარგი შეკითხვა იყო ანდროს, ხათაშორის შვედეთის და ფინეთის მაპის გარეშე მიღების გადაწყვეტილებამ გააცოცხლა ისევ ეს თემა რეალურად და ნატოს მაღალჩინოსნების იგივე ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც მორჩება უკრაინა და გაიმარჯვებს უკრაინა ამ ომში, განიხილება უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი. ეს არ არის შემთხვევითი ფრაზები და შემთხვევითი სიტყვები, იმიტომ რომ ვინც ვადევნებთ თვალყურს წლების მანძილზე და 10 წლეულების, 2 წლეულის მანძილზე, ასეთი ტიპის განცხადებები სულ მწიფდებოდა რეალურად, სულ იყო რაღაცა ჩამკეტი, რაღაცა განცხადებები, რომ ჯერ რაღაცა უნდა მოგვარდეს კონტურები, კონფლიქტი უნდა იქნას, არის დებული ასეთ ვითარებაში ადრია საუბარი და ასე შემდეგ. დღეს უკვე საუბარია იმაზე, რომ როდესაც დასრულდება ომი და ამ დროს ნატოს გენერალური მდივანი იმავე ინტერვიუში ამბობს, რომ პრეს კონფერენციაზე ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს და პუტინმა ვერ გაიმარჯოს და სწრაფად დასრულდეს ეს ომი, ეს ცხადია, ბუნებრივია, მიუთითებს იმაზე, რომ ნა უკრაინას და საქართველოს და ძალიან კარგია, რომ ამისი გამეორება, ხელახალი დადასტურება მოხდა ერთ განცხადებაში 2008 წლის ბუქარესტის, იმიტომ რომ მადრიდის სამიძე იქ მოკლე დეკლარაცია იყო, ძალიან კომუნიკე და მხოლოდ სტრატეგიული უსაფრთხოების კონცეფციაში აღინიშნა ეს 2008 წლის გადაწყვეტილება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაპი საბოლოო ჯამში გახდება აუცილებლად როგორც ფორმალური ინსტრუმენტი რეალურად, იმიტომ რომ ნატო დიდი ხანია ამბობს საქართველოს და უკრაინასთან მიმართებითაც, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი საბოლოო ჯამში ნატოში გასაწევრიანებლად და მეორე პუნქტად ყოველთვის მოყვებოდა დეკლარაციაში, რომ თუმცა მაპი რჩება აუცილებელ ინსტრუმენტად იმისათვის, რომ ნატოში გავწევრიანდეთ. შვედეთის და ფინეთის საკითხმა რეალურად ეს და უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში მე ამას დღის წესრიგში ვეღარც კი ხედავ გულწრფელად, რომ გითხრათ.
დრო ამოგვეწურა, ხო, ასე შუაში უნდა გაგაცხვეტინო ისევ. ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო, ის გახლავთ ავტორი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი და თანაწამყვანი დილის საუბრების. დიდი მადლობა მას. გემშვიდობებით, გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
მოგწონს თუ არა, ყატარში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატი ფაქტია, აღარაფერი შეიცვლება და ახლა მერვეთ ფინალებს ელოდებიან ფეხბურთის მოყვარულები. ჩვენც ნუღარ ვახსენებთ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციას, ამის დროს მოვა დარწმუნებული ვარ. დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთს დაუბრუნდებით და ჩვენ ბათუმელ მიმოხილველს გია ცანავას მოუსმენთ. დღევანდელი შეხვედრა კი ჭადრაკით დაიწყოთ. როგორც იცით, იტალიაში, პერუჯას ახლოს მდებარე პატარა ისტორიულ ქალაქ ასიზიში გამართულ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის ვეტერან მოჭადრაკეთა მსოფლიოს 20-ე ჩემპიონატში ნონა გაფრინდაშვილმა მერვედ გაიმარჯვა, ხოლო ზურაბ სტურმამ მეორედ. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გიო გიორგაძე და ნონა გაფრინდაშვილი გაგოცნობენ იტალიიდან ჩამოტანილ ლამებს.
მიოსალები რადიო მსმენელს, ძალიან კარგი ინფორმაცია გვაქვს იტალიიდან. დასრულდა მსოფლიოს სენიორთა ჩემპიონატი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელი ნონა გაფრინდაშვილი 65 წლისა და ზემოთ კატეგორიაში, 50 წელსა და ზემოთ კატეგორიაში მონაწილეობას იღებდა ზურაბ სტუროვა და სუბიკო ტერელაძე. ფაქტურად სამივე მონაწილე ჩამოვიდა მედლებით, რაც ყველაზე მისასალმებელია და ძალიან საპატიო არის ჩვენთვის, რომ ნონა გაფრინდაშვილმა 81 წლის ასაკში კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი დიდი ნიჭი და დიდი ტალანტი და ის გახდა მსოფლიოს სენიორთა ჩემპიონი. ის უკვე მერვედ გახდა ჩემპიონი სენიორთა შორის და განსუფრება გამოხატა პირადად მეც და მთელი მსოფლიოს ამ ქალბატონის შეუპოვრობისა და შემართებისადმი. რაც ძალიან სასიამოვნო არის და ქალბატონასთან საუბარშიც ეს განიხილეთ, ძალიან კარგად ითამაშა მთელი ტურნირი, რომ არა ბოლოს პატარა გაციება მას შეეძლო მამაკაცებშიცაც კი მოეპოვებია მედალი. ძალიან კარგად ითამაშა აგრეთვე ზურაბ სტუროვამ, რომელმაც მოიგო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული 50 წელსა და ზემოთ ასაკის შორის მამაკაცებს შორის და ის მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. სუბიკო ტერელაძეც ძალიან კარგი იყო, მან 50 წელსა და ზემოთ კატეგორიაში გაიყო პირველი მეორე ადგილი და მხოლოდ დამატებითი მაჩვენებლებით ერგო მას ვერცხლის მედალი. ამავე დროს შეასრულა საერთაშორისო პრიზის ნორმა, ასე რომ სამივე წაგზავნილი საქართველოსთან დაგვიბრუნდნენ მედლები, ძალიან გაგვახარეს და მინდა ყველას მიულოს სათითაოდ ეს წარმატება.
მინესალები რადიო მსმენელს, ნუ რა თქმა უნდა ყველაზე ნაკლები მონაწილე არის ხოლმე როგორც წესი 55 ზევით. ყველაზე ასაკოვანი ვიყავი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩემ ასაკში მე ვთამაშობდი 65 პლევში, იმიტომ რომ ჩემ ასაკში ძალიან ცოტა იყო და საერთოდ ვინაიდან 65 პლევში სულ 11 ქალი იყო ჩამოსული, ჩვენ დაგვერთიანეს 65 პლევს კაცებთან. ამ ტურნირში თამაშდებოდა 11 ტური ერთი გასვენების დღით. დაწესვა ძალიან დიდი იყო. პრინციპში ჩემთვის იყო ძალიან კარგი ტურნირი, მიუხედავად რომ ჩემზე საკმაოდ უფრო ახალგაზრდებს ხვდებოდი და თან ჩამოსული იყო ევროპის ფაქტიურად ყველა ძლიერი მოჭადრაკე, ვისაც უყვარს ჭარბადი და გარნიზელებს ამ ტურნირებში მონაწილეობას, შემადგენლობა იყო ძალიან კარგი და ისე გამოვიდა, რომ მე ფაქტიურად რაც შევხედება ხავს, იმიტომ რომ სულ პირველ შემოში თამაშობდი, რომ კარგად ვიგია ხუთი ფულა მქონდა 6-დან, მართლაც ძალიან კარგი ტურნირი იყო ჩემთვის. მასალი გითხრათ, გული წდება იმაზე, რომ მიბჯოდი ფაქტიურად კაცების საპრიზო ადგილისთვის. მე შევჭი ნიზანს კაცების ტურნირში, მაგრამ რა თქმა უნდა განაგრძელი ჰქონდა ქალების პირველი ადგილი. შემდეგ მეორე კატეგორიაშიც რა თქმა უნდა 75 ზევით საერთოდ კონკურენტი არ ყავდა და 75 ზევით მეოთხე ადგილზე გავედი კაცებში. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან წარმატებული გამოსვლა იყო. არჩევა შეგვიძლია მიჩევა ადამიანებსაც უნდათ უფრო ხანგრძლივად კარგად გამოვიდნენო. ძალიან ძნელია ქცევის მიჩევა, ეს ინდივიდუალურია, წლოვანების ამბავი. მე მაგალითად კაცებში ერთეულებ ადამიანებს დავასახელებ, რომლებიც 15 წლის შემდეგ კარგად გამოდიოდნენ. ეს კორჩნე იყო ერთ-ერთი მათგანი. არჩევის მიჩევა ცოტა ძნელია, ეს ყველაფერი გამოდის ადამიანის საერთო მდგომარეობიდან და იმისა კიდევ როგორ მოტივირებულია და აინტერესებს თუ არა კიდევ ბოლომდე გაუძლოს იმ დაკვირვებს რა ხდება.
ამის გარდა მე მინდა მოკლედ გითხრათ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატთან დაკავშირებით, რომელიც იმართებოდა ანტალიაში, საქართველოს წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას და გაგვახარა ძალიან პატარა ბიჭმა 10 წლის გაბრიელ გაბადაძემ, რომელმაც ვერცხლის მედალი მოიპოვა თავის ასაკობრივ კატეგორიაში. გაბრიელს ძალიან წარმატებული წელი ჰქონდა, მან მოიპოვა თავიდან საქართველოს ასაკობრივ ჩემპიონატი 100%-იანი შედეგით, თავი პარტიაში გამარჯვა. შემდეგ იყო ჩაღავ სოფლიოს სასკოლო ჩემპიონატზე, იქაც ვერცხლის მედალი მოიპოვა და ახლა ევროპის ჩემპიონატი უკვე თავის ასაკობრივ კატეგორიაში ვერცხლის მედალი დაასრულა. ამის გარდა ძალიან კარგად ითამაშეს ანტალიაში ჩვენმა სპორტგზავნილებმა, ძალიან ახლოს იყო მედალთან კესარიამ გელაძე, ანასტასია კირტაძე, ბარიამ ცეცხლაძე, მია დონღვანი, დავით ნემსაძე, ნახევარქულა დააგდათ მათ, რომ მედლები აიღოთ. სხვადასხვა ძალიან სასიხარულოა და მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ჩატარდა ბათუმში, ცოტა უკუპფლო იყო ჩვენების თამაშით, აი ახლა ამ ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან ბევრმა კარგად ითამაშა და ყველა კონკურენციაში იყვნენ და ბოლომდე იბრძოდნენ მედლებისათვის და ეს ძალიან კარგია, რადგანაც ქართული ჭადრაკის თაობა ეს არის, რომელიც მოდის და რომელთაც უნდა დაიკავონ შემდეგ ადგილი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პატარები და ეს ბავშვები და ახალგაზრდები გააგრძელებენ წინსვლას. ვიტყვი, რომ ქალთა ნაკრების ლიდერი ნანა ზაგნიძე იმყოფება ინდოეთში, კალკატაში იმართება ძალიან დიდი საერთაშორისო ტურნირი ტატა სტილ, ცეკვია ამ ტურნირს 10 საუკეთესო ქალი იღებს მასში მონაწილეობას. ტურნირი იმართება სტრაფჭადრაკში და 3-დან 3-ვე მოიგო ნანა ზაგნიძემ და ერთდროულად ლიდერობს ტურნირს. მე იმედი მაქვს, რომ ნანა ესე შემართებით გააგრძელებს და დაგვრბუნდება გახარებული.
მხოლოდ გავამატებ, უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ ჭადრაკში გამორჩეულად ნიჭიერნი აღწევენ წარმატებას ნებისმიერ ასაკში, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ ბოლო პერიოდის ტურნირებმა. ახლა ძიუდოს გორის სპორტის სასახლეში გამართულ ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ჩემპიონთა ლიგა გავიხსენო. როგორც ყოველთვის, სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჩანიშვილი.
გამარჯობა. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ 26 ნოემბერი კიდევ ძალიან დიდხანს ემახსოვრება როგორც საქართველოსი ძიუდოს გულშემატკივარს, ასევე ზოგადად ევროპაში, შეიძლება ასე მსოფლიოშიც, რადგან მართლაც ამდული დღესასწაული იხილა ძიუდოსი გულშემატკივარმა ქალაქ გოში, სადაც პირველად ისტორიაში ჩატარდა ასეთი დონის ტურნირი, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა. და არ მხოლოდ გორში, არამედ საქართველოში პირველად გაიმართა მსგავსი ღონისძიება. ეს გახდა ჩვენი პირველი ოლიმპიური ჩემპიონის შოთა ჩუტიშვილის ხსოვნის სახელობის. ასევე საიუბილეო იყო ის იმით, რომ გავიდა 50 წელი მას შემდეგ, რაც შოთა ჩუტიშვილი გახდა პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქართული ძიუდოს ისტორიაში. ასე რომ ბევრი ისეთი დასამახსოვრებელი ფაქტით გამორჩეული იყო თავიდანვე ეს ჩემპიონთა ლიგა და მთავარი რაც მოხდა ამ ჩემპიონთა ლიგაზე გახლავთ ის, რომ დამარცხდა უძლეველი დიმეწონოსანი ფრანგი კედინერი, რომელიც დაამარცხა ჩვენმა ფალავანმა გურამ თუშიშვილმა. ტედის და გურამის ორთაბრძოლები ადრეც გამოირჩეოდა, გურამი ერთხელ ძალიან ახლოს იყო მის დამარცხებასთან მსოფლიო ჩემპიონატზე, ამჯერად კი როგორც იქნა თქვათ გატყვა ეს ნავსი და ისტორიული დღე შეიძლება ითქვას გამოდგა ამ ხრივაც, რომ თუშიშვილმა დაამარცხა რინერი პირველად ისტორიაში და ასევე ის, რომ ის კლუბი სადაც გამოდიოდა თუშიშვილი ფაითერი, ანუ მებრძოლი კაცთა შორის გახდა აი ამ საკლუბო ჩემპიონატის გამარჯვებული და ამ ხრივაც გამორჩეული გამოდგა ეს ტურნირი. Ну, რა თქმა უნდა, ტედი რინერი საკმაოდ გულგატეხილი იყო მარცხის შემდეგ, თუმცა მას ძალიან კარგი იუმორი ცნობა აქვს და მანგა ეს რამ თქვა, რომ მეორე თოთონაურ გორში ამდენი ადამიანი იყო ჩემი გულშემატკივარო და ამდენი ადამიანი მიცნობდაო, საქართველოსიო ადრეც ჩამოვიდოდიო. საქართველოსი ის იყო პირველად ესეთი დონის სპორტსმენი ძიუდოში და თავად აქამდე არ ჩამოსულა არასოდეს. ეს ლეგენდაა მსოფლიო ძიუდოსი, ვიცით 10-გზის მსოფლიო ჩემპიონია, რაოდენობის ევროპის ჩემპიონი და 2-გზის ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ხილვა გორის გულშემატკივარმა მოახერხა პირველად ისტორიაში, ასე რომ დარბაზში იყო საოცარი ატმოსფერო, გაივისო დარბაზი 2003-მდე გულშემატკივარი ეკება გორის დარბაზში. ადგილი არისო თქვა ნემსის ჩასავარდნი, იმდენი ხალხი დაეცვა ამ ჩემპიონთა ლიგას, ყველა სურდა ეხილა მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, უამრავი ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავი იყო ჩამოსული ამ ჩემპიონთა ლიგაზე და მათ შორის ჩვენი გუნდებიც, ქართული გუნდებიც უძლიერეს შემადგენლობით გამოვიდნენ. ფაითერი ნებრძოლი გახდა ამ ტურნირის გამარჯვებული და მესამე ადგილი დაიკავა ასევე გოლდენ გორმა. რაც შეეხება ქალთა შორის, იქ ფრანგული გუნდების დომინაციით დასრულდა ეს ტურნირი, ასე რომ თვითონობაში ემოციურად დატვირთული სავსე დარბაზი, ახალგაზრდები, ბავშვები, ქალები ეწრებოდნენ ამ ტურნირს. დღესასწაული იყო ნამდვილი, დაჯილდოებები იყო ძალიან ბევრი, ღირსების ორდენებით დაჯილდოვდნენ მოამრავი ვეტერანები, მოქმედი სპორტსმენები და სხვადასხვა ფედერაციის ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ. ეს ერთი დღეს, 26 ნოემბერი, ალბათ ძალიან დიდხანს დაამახსოვრდება ჩვენს გულშემატკივარს. თანკმის რომ პედერინერი როგორც იქნა დაეცა და გურამ თუშიშვილმა მოიპოვა მისი ეს ბრწყინვალე გამარჯვება, აი ამის გამოც დიდხანს ემახსოვრდება ჩვენს გულშემატკივარს. გორში გამართული შოთა ჩოჩეშვილის სახელობის ჩემპიონთა ლიგა, რამაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო ნამდვილად არის ჯიუდოს ქვეყანა. ჩანდა კიდეც შემდეგ ჯიუდოს ევროპის კავშირის მიერ მომზადებულ სტატიაში, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს თავიანთ ვებსაიტზე. მადლობა გორი, მადლობა საქართველო. ესეც დასათაურდა ევროპის ჯიუდოს კავშირის ეს სტატია. წინ გველის ჩვენ ახლა ტოკიოს ჯიგორო კანოს სახელობის დიდი სლემს, სადაც ჩვენი ნაკრები გაემგზავრა უკვე, იქ პირველად ისტორიაში ჩვენი ქალი ჯიუდოისტები მიიღებენ მონაწილეობას და ასევე ტოკიოში იჩდავებს ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური.
როგორ შევთანხმდით დღევანდელ შეხვედრას ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცანავა დაამთავრებს.
მოგესალმებით რადიო ხელნაწერს და საუბარი მინდა გავიწყო მსოფლიო ჩემპიონატის იმ გრუპური ეტაპის თამაშებით, რომლებიც უკვე დასრულდა. იყო მითქმა მოთქმა როგორ იქნება, რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ რომ ფეხბურთის თამაში ყველა მისწავლა, ეს კიდევ ერთხელ ჩანს და კიდევ ერთხელ თვალნაფლივ ხედავთ რასაკეთებენ ის გუნდები, რომლებიც წინასწარი მონაცემებით ერთ თამაშს საჩვენებდნენ მანდამაიჩ, მაგრამ გუნდში გავიდნენ და მერვე ფინალში აღმოჩნდნენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ კარგი საბეჭდილება დატოვა ჩემი თვალსაზრისით მექსიკის ნაკრებმა, რომელიც ნამდვილად იმსახურებდა შემდეგ ეტაპზე გასვლას, მაგრამ ვერც ისინი გავიდნენ. გერმანელებზე რა შეიძლება ითქვას, საოცარი რამ მოხდა, ალბათ არამარტო გერმანელებისთვის, საფეხბურთო სამყაროსთვის, იმით რომ ასეთი შემადგენლობის, ისევე როგორც ბელგიელები, ისეთი დაკომპლექტებული, ისეთი ფეხბურთელებით, როგორც ეს ნაკრებები იყვნენ, მართლაც როგორ უნდა მოინდომოს გუნდმა ჩვენებაც არ ვიცი დავაბრალო და ვიზე ველაპარაკო, რომ ესეთი ფეხბურთელებიდან შემდგარი ნაკრები ვერ გავიდე გუფიდან. ნუ ფეხბურთია და ვითარდება ფეხბურთი, ყველანი ვიტალიან კარგად ხედავთ, რომ აღარ არსებობენ ესეთი გუნდები, მიუხედავად მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსული და ჩამოსული გუნდი, რომელიც მოხდა გაიარა ყველა საკვალიფიკაციო ეტაპი და ამ დონეზე თამაშობს, ყველანაირ სიუფრის ასეთი გუნდებიდან უნდა ველოდოთ და ხდება კიდეც. იმ ბოლო ტურში, რომელიც გაიმართება, იქაც ბევრი რამ გასარკვევია. ნახოთ, ჩემპიონატი ახლა იწება, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მერვე ფინალებიდან უკვე თამაში მეტი აღარა გაქვს, უნდა გამოხვიდე, რაც შეიძლება, უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ისიკეთ უკან დასაბრუნებელი გზა მხოლოდ და მეტი არაფერი. საინტერესოა, მე ვფიქრობ, მსოფლიო ჩემპიონატი საინტერესო თმიდის და კიდევ უფრო საინტერესო მატჩები მე ვფიქრობ და სიურპრიზებიც, რა თქმა უნდა, წინ ველოდება, ამაში დარწმუნებული ვარ. ახლა რამოდენიმე სიტყვით მინდა გვეხო ეროვნულ ჩემპიონატს. ბოლო ტურის მატჩები დარჩა, უფრო დაძაბული და საინტერესო ვითარება ჩემპიონობისთვის ბრძოლაში. ნუ თბილისის დინამო, ბათუმის დინამოს კონკურენტი რეგულობს საფეხბურთო კლუბ გაგრაც და მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა გაუჭირდეს მას, თუმცა ფეხბურთია და ისე როგორც არაერთხელ გვინახავს, ყველაფერი ხდება და მოულოდნელობით აღსავსეა მთლიანობაში ეროვნული ლიგაც. ასე რომ ველოდოთ, ბათუმის დინამო ტორპედოს მიიღებს და შეეცდება და მოიგენოს ის შანსი, რაც დაუშვა თბილისის დინამოს შეფერხების შედეგად ხდება და დაძაბული ძალიან ძიმე თამაშია გორში, სადაც გორი რეგულარულს ავდობა სამგურავს, აქაც ძალიან სერიოზული და დაძაბული მატჩი იქნება, ვფიქრობ.
ასე რომ შაბათი და მომდევნო დღეებიც ფეხბურთითა გადატვირთული ტელერეპორტაჟები რომ არ გამორჩება, თამაში კი დარწმუნებული ვარ. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილესთვის დაბადების დღის მილოცვა. მოგითხრობთ ჭუბერის უხილავ ტაძარზე. გთავაზობთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატიას „რას ნიშნავს კირილესათვის მილოცვა“. 20 ნოემბერს მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქ კირილეს ვლადიმირ გუნდიაევს დაბადებიდან 76 წელი შეუსრულდა. საქართველოს საპატრიარქოსა და კათოლიკოს პატრიარქს რუსი მღვდელმთავრისთვის დაბადების დღე ღია წერილით არ მიულოცავთ. მილოცვის შესახებ ინფორმაცია არ გაურცელებია არც საპატრიარქოს პრესსამსახურს და არც საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებსაიტს. რომ არა მოსკოვის საპატრიარქო და რუსული მედია, რომელმაც 22 ნოემბერს გამოაქვეყნა ილია მეორის ხელმოწერილი ტექსტი, საზოგადოება ვერ შეიტყობდა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისა და უკრაინასთან ომის მხარდამჭერ პატრიარქს საქართველოდან ჯანმრთელობასა და სამართლიანობის აღდგენას უსურვებენ. ციტატა: „თქვენო უწმინდესობა, ქრისტეს მიერი სიყვარულით გილოცავთ დაბადების დღეს. ამ მძიმე წუთებში გისურვებთ ჯანმრთელობას და ღვთისწყალობას. ჩვენ ასევე გვინდა გისურვოთ თქვენი და საერთო ძალისხმევით, რაც შეიძლება მალე აღდგეს სამართლიანობა და მშვიდობა რუსეთსა და უკრაინას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის.“ წერია კირილესთვის გაგზავნილ მისალოც ტექსტში, რომელსაც ხელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აწერს. უკრაინისა და დასავლეთის ბევრი პოლიტიკოსი კირილეს ბრალსდებს ომის მხარდაჭერაში. რუსეთის პატრიარქი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ შეყვანილია რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ადრესატთა სიაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ 25 სექტემბერს ქადაგებაში თქვა, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას სწამს იმ სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ცოდვების შენდობისა, რომლებიც საბრძოლო ფიცს აღასრულებენ. სულხან საბას უნივერსიტეტის პროფესორი თეოლოგი გოჩა ბარნოვი ამბობს, რომ პატრიარქების მიერ ერთმანეთისთვის დაბადების ან ანგელოზის დღის მილოცვა ზოგადად მიღებული ამბავი და ეტიკეტის საკითხია. მაგრამ კირილესთან მიმართებით ეტიკეტით თავის გამართლება არ გამოვა, რადგან, როგორც გოჩა ბარნოვი ამბობს, კირილე არის პატრიარქი, რომელიც აკურთხებს ომსა და იარაღს, აკურთხებს სიკვდილსა და ძალადობას. ციტატა: „თან ეს კეთდება ფარულად, ღია პლატფორმებზე გამოქვეყნების გარეშე. რატომ არ გამოაქვეყნეს? იმიტომ, რომ არ დაწყებულიყო კრიტიკა, არ დაეწერათ არასასიამოვნო კომენტარები“, უთხრა გოჩა ბარნოვმა რადიო თავისუფლებას. თუმცა, როგორც ახარებაში ენათქვამი, არარაი არს დაფარული, რომელი არა გამოცხადნეს და დამალული, რომელი არა საცნაურ იყოსო. ინფორმაცია დაბადების დღის მილოცვის შესახებ მოსკოვის საპატრიარქოდან გახდა ცნობილი. თეოლოგ ბექა მინდიაშვილისთვის იმ სიტყვებით რუსეთის პატრიარქისთვის მილოცვის ფორმულირება, რომელიც გზავნილშია გამოყენებული, სხვა არაფერია თუ არა რუსეთის გამარჯვების მხარდაჭერა. ციტატა: „რადგან კირილე გუნდიაევი არის ტერორიზმის მთავარი იდეოლოგი, უკრაინელებისა და ქართველების ხოცვაჟლეტის მთავარი გამправებელი, ამორალური და ანტისახელმწიფოებრივია, მოღალატურია, რასაც საქართველოს პატრიარქის ჩადის. ეს მილოცვა არის ამბროსი ხელაიას, კირიონ საძაგლიშვილის, საქართველოსა და უკრაინისთვის დაღუპული გმირების უკიდურესი შეურაცხყოფა, მაგრამ ეს მილოცვა ამავდროულად არის ჯვარცმული ქრისტეს გმობა და უარყოფა“, ამბობს ბექა მინდიაშვილი. საქართველოს საპატრიარქოს არც მილოცვის ტექსტისა და არც მისი კრიტიკის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა ფაჩუაშვილმა ჟურნალისტებთან საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. ეკლესიებს შორის არსებობს ურთიერთობა, რომლის გაწყვეტასაც სჭირდება ძალიან სერიოზული არგუმენტები. ჩვენ ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს. რაც უკრაინაში დღეს ხდება, საქართველომ ეს გაიარა ჯერ 90-იან წლებში, მერე 2008 წლის ომის დროს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ პატრიარქმა პატრიარქთან ურთიერთობა გაწყვიტოს. ეს არასწორია, მე ასე მიმაჩნია პირადად. განაცხადა მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა, რომელმაც ასევე არ გაიზიარა მოსაზრება, რომ რუსეთის პატრიარქი არის უკრაინაში რუსეთის მიერ მოწყობილი სისხლის ზღვრის ღია მხარდამჭერი. ეგ ტყუილია, თქვა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა. არ არის სწორი ინფორმაცია. ეს არის გაბუქებული და შეცვლილი ინფორმაცია. კირილე არის სრულიად რუსეთის პატრიარქი და მის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეს ომი. ასე რომ თითქოს რუსეთის პატრიარქი უმბარებს მირონს ცხებს და აგზავნის ხალხის დასახოცად, ეს ტყუილია. ციტატის დასასრული. არადა რუსული პროპაგანდისტული მედია ინტენსიურად ავრცელებს ინფორმაციას, რომელშიც სასულიერო პირები ამხნევებენ, ლოცავენ და აკურთხებენ უკრაინაში მებრძოლ რუს სამხედროებს. ამ ხრივ გამონაკლისი არც მოსკოვის პატრიარქი კირილია. ციტატა. ჩვენ სულ გვახსოვს, რომ უკრაინა და რუსეთი ერთი ქვეყანა და ერთი ხალხი ვართ. შეუძლებელია კიევი გამოაცალკევო ჩვენი ქვეყნიდან, რადგან ეს არის ადგილი, სადაც რუსეთის ისტორია დაიწყო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია ინარჩუნებს როგორც რუსულ, ასევე უკრაინულ ეროვნულ ცნობიერებას. განაცხადა უკრაინაში შეჭრის პირველ დღეებში კირილე პირველმა, რომელმაც 2022 წლის 13 მარტს მოსკოვში ღვთისმშობლის ხატი გადასცა უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ როსგვარდიის მეთაურს, პუტინთან დაახლოებულ პირს, არმიის გენერალ ვიქტორ ზოლოტოვს, რომელსაც შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ციტატა. მინდა ეს ხატი გადმოგცეთ ჩვენი სამხედრო ტაძრისთვის, რათა ახალგაზრდა მეომრებს, რომლებიც ფიცს დებენ სამშობლოს წინაშე, რწმენა და სულისკვეთება აუმაღლდეთ. ციტატის დასასრული. სამიოდე კვირის წინ უკრაინაში დაიღუპა მედესანტე მამად წოდებული რუსი მღვდელი მიხაილ ვასილიევი, რომელიც რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების შტაბ-ბინაში დიდმოწამე ბარბარესა და წმინდა ილია მურომელის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი იყო. მიხაილ ვასილიევი მოსკოვის საპატრიარქოს კუთვნილი ტელეკომპანიის ეთერში ღიად აკრიტიკებდა იმათ, ვინც მობილიზაციას გაურბოდა. მათ შორის აკრიტიკებდა რუს დედებს, რომლებიც ერთადერთი შვილის ომისგან დახსნას ცდილობდნენ. ციტატა. მე კარგად მესმის, რომ უფალმა უმეტეს შემთხვევაში ყველა ქალს უბოძა მრავალი შვილის გაჩენის შესაძლებლობა. თუ ქალმა ღვთის ამ შეგონების ინაყოფიერე და გამრავლდი შესრულებისას შესაბამისად უარი თქვა ხელოვნური აბორტის ფართო დიაპაზონზე, მაშინ ცხადია უმეტეს შემთხვევაში ერთზე მეტი შვილი ეყოლება. რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ისე მტკივნეული და საშიში იქნება შვილთან თუნდაც ცოტა ხნით განშორება. განაცხადა რუსმა მღვდელმა, რომელიც 2022 წლის 7 ნოემბერს დაიღუპა უკრაინაში. ცნობილია, რომ მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მრავალი მღვდელმსახური მხარს უჭერს კრემლის ქმედებებს და ეხმარება უკრაინაში შეჭრილ რუსეთის ჯარს. როგორც უკრაინული მედია წერს, რუსი სასულიერო პირები ამას აკეთებდნენ 2014 წლამდე და აკეთებენ ახლაც, სრულ მასშტაბიანი ომის მსვლელობისას. რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტის ნასტოიაშე ვრემიას ინფორმაციით, ომის მსვლელობის 9 თვის განმავლობაში უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული სასულიერო პირების წინააღმდეგ 20-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. 2022 წლის ნოემბერში ვინიცის მიტროპოლიტ იონოფანის რეზიდენციის ჩხრეკისას უკრაინის უშიშროების სამსახურის ოფიცრებმა ამოიღეს პატრიარქ კირილესათვის განკუთვნილი წერილები, რუსეთის სადიდებელი ჰიმნ ლოცვის ჩანაწერები და სააგიტაციო ფურცლები პუტინის პორტრეტებით. მღვდელმსახური ეჭვმიტანილია სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლის დარღვევაში, რომელთაგან ერთ-ერთი რუსული აგრესიის გამართლებაა. ხარკოვის ოლქის გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ერთ-ერთი სოფლის საბჭოში გადაღებულ კადრებში მოჩანს ტყვეების სატუსაღო და მის გვერდით ოთახი ხატებით. ნასტაიაშჩიე ვრემიას მიერ გადაღებულ ვიდეოში განმარტავენ, რომ ოთახი მოაწყვეს მღვდელმსახურებმა, რომლებიც დახმარებას უწევდნენ საოკუპაციო ძალებს. უკრაინული გამოცემის ლევი ბერეგის ცნობით, მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის სულ მცირე 4 წარმომადგენელი გადავიდა რუსეთის მხარეს ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან. იზუმის ეპარქიის მიტროპოლიტი ელისე, ლუგანსკის მიტროპოლიტი პანტელეიმონი, მელიტოპოლის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი იოანე და ხერსონის წმინდა მიძინების ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ალექსი, რომლებიც კრემლში იმყოფებოდნენ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის გამოცხადებისას. მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული ბევრი სასულიერო პირი არ მალავდა თავის პრო-პუტინისტურ შეხედულებებს 2014 წელს ღირსების რევოლუციის და ყირიმის უკანონო ანექსიის შემდეგ. რუსული სახელმწიფო ტელევიზიის რუსია ერთის მიერ გადაღებულ პროპაგანდისტულ ფილმში ყირიმი გზა შინისაკენ რუსი სასულიერო პირები ყვებიან იმაზე, თუ როგორ მალავდა ყირიმელი მღვდელი რუს კაზაკებს ეკლესიაში ანექსიის პირველ დღეებში. პრორუსმა ბოევიკებმა ასევე იპოვეს თავშესაფარი დონბასის სვიატოგორსკის მონასტერში. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალ-მაიორმა იჰორ ჰორდიიჩუკმა, რომლის თქმითაც მონასტრის სარდაფებში დიდი ხნის განმავლობაში ინახებოდა საბრძოლო მასალის მარაგები. სასულიერო პირების მხარდაჭერაზე ასევე ისაუბრა სეპარატისტთა ცნობილმა ლიდერმა იგორ გირკინმა, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში საკუთარ თავს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრსა და დონეცკის სამხედრო კომენდანტს უწოდებდა. ციტატა: მთელი ჩემი პირადი დაცვა შედგებოდა სვიატოგორსკის მონასტრის მღვდელ მსახურებისგან. სრულად პირველიდან ბოლო ადამიანამდე სასულიერო პირები იყვნენ. ყავდა ერთ-ერთი ქვედანაყოფი ბრიგადაში, რომელსაც სვიატოგორსკის მონასტრის მორჩილი მეთაურობდა, განაცხადა იგორ გირკინმა. ოქტომბრის ბოლოსთვის უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურთა წინააღმდეგ 23 სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. 30-ზე მეტ ეჭვმიტანილს შორის არიან ისეთებიც, ვინც აგროვებდა ინფორმაციას როგორც კრემლის სასარგებლოდ, ასევე საარტილერიო ცეცხლის კორექტირებისთვის. დეკანოზი ილია ჭიღლაძე ფიქრობს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დაბადების დღეს კი არ უნდა ულოცავდეს რუსეთის პატრიარქს, არამედ უნდა იქცეოდეს ისე, როგორც მოიქცა ალექსანდრიისა და სრულიად აფრიკის პაპი და პატრიარქი თეოდორე მეორე და მისი სინოდი, როცა 22 ნოემბრიდან შეწყვიტეს მოსკოვის პატრიარქ კირილეს მოხსენიება. ციტატა: ალექსანდრიის ეკლესიამ განკვეთა ეგრეთ წოდებული აფრიკის ეგზარქოსი მოსკოვის საპატრიარქოდან, მიტროპოლიტი ლეონიდე გორბაჩოვი, რომელიც მანამდე შემოიჭრა შიდა ქართლის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და მოსკოვის საპატრიარქოს იურისდიქცია დააფუძნა. ალექსანდრიის უძველესმა და უდიდესი ისტორიის მქონე სამოციქულო ეკლესიამ დაგმო ახალი რუსული საეკლესიო იდეოლოგიური ერესი რუსკი მირი, დაწერა დეკანოზმა სოციალურ ქსელში. სულხან საბას უნივერსიტეტის პროფესორის თეოლოგ გოჩა ბარნოვის თქმითაც, ერთი შეხედვით მოკლე მილოცვაში ჩანს დიდი სიმხდალე და გამყიდველობა. ციტატა: საქართველოს პატრიარქი არ ულოცავს სხვა პატრიარქებს დაბადების ან აღსაღტრების დღეებს, მაგრამ არასოდეს ავიწყდება კირილესთვის მილოცვა, იმიტომ რომ საქართველოს პატრიარქი მენტალურად რუსეთშია, იქ არის მისი გონება, სინდისი და ყველაფერი. საქართველოს ეკლესიის სასულიერო პირთა ძალიან დიდი უმრავლესობის პრობლემა მდგომარეობს რუსულ მენტალობაში. ეს არის დამღუპელი მთლიანად საქართველოსთვის და არა მხოლოდ ეკლესიისთვის. ეს ანადგურებს საქართველოს, იმიტომ რომ ეკლესია გავლენიანი ინსტიტუციაა და დიდი გავლენა აქვს მასებზე. ამბობს გოჩა ბარნოვი, რომლის თქმითაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია კონტექსტი, რომლის ფონზეც გაკეთდა მილოცვა. ციტატა: ჩვენ ვნახეთ, ორი დღის წინ ალექსანდრიის პატრიარქმა და პაპმა განკვეთა რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენელი აფრიკაში მიტროპოლიტი ლეონიდე გორბაჩოვი. გარდა ამისა, ალექსანდრიის უძველესმა საპატრიარქომ გაწყვიტა ევქარისტული კავშირი რუსეთის ეკლესიასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რასაც უნდა მიბაძოს ყველა ეკლესია. ძალიან კარგი იქნება, თუ ყველა ეკლესია გაწყვეტს ევქარისტულ კავშირს რუსეთთან. აი სწორედ ამ ფონზე, როცა იწყება პროცესი რუსეთთან ევქარისტული კავშირის გაწყვეტისა, საქართველოს პატრიარქი ულოცავს ანგელოზის დღეს რუსეთის პატრიარქს. ციტატის დასასრული. გოჩა ბარნოვმა ასევე გაიხსენა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს ნიშანდობლივი პოზიცია. 2019 წლის 6 იანვარს სტამბოლში წმინდა გიორგის ტაძარში მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლს ტომოსი, ანუ ბრძანება გადასცა, რითაც ფორმალურად დასრულდა ახალი ეკლესიის შექმნა. ამ დროიდან მოყოლებული უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია ამაოდ ელოდება საქართველოს საპატრიარქოს მხარდაჭერას. ციტატა: აღარავინ ელოდება როდის მორჩებიან საქართველოს საპატრიარქოში ტომოსის კითხვას. ამბობს გოჩა ბარნოვი. სინამდვილეში ტომოსი 2-3 ტექსტია, რომელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა სულხან საბას უნივერსიტეტმა თარგმნა და გამოსცა. არანაირი დრო მის წაკითხვასა და შესწავლას არ ჭირდება. ყველაფერი ცხადია. რუსეთზე ამგვარი მენტალური დამოკიდებულების გამო საქართველოს ეკლესიის ეს შემადგენლობა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას არასოდეს ცნობს. ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რას ნიშნავს კირილესათვის მილოცვა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „ჯგრგ სალჭუბრიში“, უხილავი ტაძარი ჭუბერში. სვანეთში, ჭუბერის ხეობაში შემონახულია გადმოცემა უხილავი ტაძრის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ადგილსამყოფელი არავინ იცის, ის დღემდე ხეობის მფარველად მიიჩნევა. ჭუბერის წმინდა გიორგი მდაგლოცოს, ჭუბერის წმინდა გიორგი მდაგიფაროს, ასეთ ფრაზებს ჭუბერში ხშირად გაიგონებ. თუმცა თუ ვინმე შეეცდება ჭუბერის წმინდა გიორგის სალოცავში მივიდეს და სანთელი დაანთოს, აღმოაჩენს, რომ მსგავსი რამ არათუ ახლა არ არის, არც არასდროს არსებულა. ჭუბერის თემი, რომელშიც 10-მდე სოფელი შედის, მდინარე ნენსკრის ხეობაშია და ზემო სვანეთს ეკუთვნის. აქ 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის კვალი ჭუბერში ანტიკური ეპოქიდან ჩანს, მაგრამ შემდეგ საუკუნეებში ეს ადგილები რატომღაც უკაცურდება. ერთი ვერსიით ჭუბერი მოსახლეობისგან მე-6 საუკუნეში ირანისა და ბიზანტიის დაპირისპირების გამო დაიცალა. ხელახალი დასახლება აქ მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან იწყება. სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება ლეგენდა სალჭუბრის წმინდა გიორგიზეც. ნატო სუბარი ჭუბერის სკოლაში ქართულს ასწავლის. ის ადგილობრივ გადმოცემებს ჯერ კიდევ იმ დროიდან აგროვებს, როდესაც სტუდენტი იყო და უნივერსიტეტში ფილოლოგიას სწავლობდა. სალჭუბრის წმინდა გიორგიზეც ბევრი რამ აქვს ჩაწერილი. ამბავი ერთი ჭუბერელი კაცით, ნავლად ვიბლიანით იწყება, რომელიც კლდოვან ადგილას გამოქვაბულის კარს გადააწყდა. ციტატა: ხელში ჯოხი ეჭირა, სვანებს აქვთ ასეთი ჯოხი, წვეტიანია და რკინის ბუნიკით ბოლოვდება. ნადირობისას ტყეში სიარულისას იყენებენ. მოდიოდა და ეს ჯოხი რბილ მასაში ჩაერჯო. რომ ამოწია, ცვილი შერჩა. გადაფხიკა ფერდობი, გაასუფთავა და ცვილით დაგმანული კარი დაინახა. ყვება ნატო სუბარი თქმულებას, რომელიც ჭუბერში ყველა მზეპირად იცის. კარი შეღების შემდეგ ნავლად ვიბლიანს გამოქვაბულში განძი დახვდა. უზარმაზარ ქვაბებში ოქროს მონეტები ეყარა. ერთ კუთხეში ჯაჭვით ოქროს ბატკანი იყო ჩამოკიდებული. ვიბლიანმა რამდენიმე ოქროს მონეტა და თოფი აიღო. ზოგი ამბობს, თოფიც ოქროსი იყო და გარეთ გამოვიდა. აქ კი ნახა, რომ გარშემო მთის მწვერვალები ცეცხლში გახვეულიყო. შეშინებულმა ნაპოვნი თოფი ისე უკან დააბრუნა, ცეცხლი ჩაქრა. სწორედ იმის გამო, რომ განძის აღმოჩენას თან სასწაული მოხვა, ადგილობრივების მეხსიერებაში ეს ადგილი ტაძართან და კონკრეტულად წმინდა გიორგისთან გაიგივდა, რადგან სვანეთში წმინდა გიორგის განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გადმოცემის ჭუბერში ბევრს ჯერა და ბევრიც ეცადა უხილავი ტაძარი ისევ ეპოვა, მისი მნახველი სხვა აღარავინ გამოჩენილა. ციტატა: 1999 წლიდან ვიწერ თქმულებებს ამ სალოცავზე. ჩემს ბავშვობაში ძველი თაობის ხალხი ყვებოდა. ჩვენ გვინახავს ის ცეცხლი მთების კიდეებზეო. ამას ძალიან გადაჭრით ამბობდნენ, გაჩნდა ცეცხლი და მერე უცებ ჩაქრაო. დღემდე ჭუბერსა და ბალს ქვემო სვანეთში ჩამოლოცვაში ყოველთვის ახსენებდნენ ჯგრგ სალჭუბრიშს. ჩემს ოჯახში დედის მხრიდან ბებია იყო მლოცველი, მამის მხრიდან ბაბუა. ჩამოლოცვაში ჯერ მამა ღმერთს და ღვთისმშობელს ახსენებდნენ, შემდეგ წმინდა გიორგის სალოცავებს. სვანეთში ძალიან ბევრი სალოცავია წმინდა გიორგის სახელზე. ამ დროს აუცილებლად იტყოდნენ: „წმინდა გიორგი სალჭუბერისა შეგვეციეო“, ამბობს ნატო სუბარი. მისი თქმით, კომუნისტურ ეპოქაში, როდესაც საბჭოთა რეჟიმი სასულიერო პირებს დევნიდა, ღვთისმსახურების რიტუალებმა ეკლესიიდან სახლებში გადაინაცვლა. მღვდლების ნაცვლად მათ უკვე საერო პირები ასრულებდნენ, ვისაც როგორ ახსოვდა და როგორ შეეძლო ისე. ციტატა: „ნელ-ნელა გახალხურდა ეს ყველაფერი. აუცილებლად აცხობდნენ კვერებს, ჯვარს დაუსვამდნენ. ამპურებით ხელში შესთხოვდნენ მამაღმერთს, წმინდანებს. ჩამოთვლიდნენ თავიანთი ხეობის სალოცავებს დედულეთისას, ახლა წყურში მიდგას. იესო ქრისტე ქალაქისაო, ანუ ქალაქში რომ სალოცავი ენახათ, იმასაც იხსენიებდნენ, ციტატის დასასრული. წმინდა გიორგის სალოცავის ზუსტი ადგილი ჭუბერში არავინ იცის, მხოლოდ ვარაუდი აქვთ. სჯერათ, რომ თუ ამ ნავარაუდევ ადგილს ვინმე ზედმეტად შეუთამამდა, მაგალითად ბევრი ხემოჭრა, შეიძლება დაისაჯოს. სოფელში იმასაც ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა სალოცავს განდობილი და საიდუმლო მსახურებიც ჰყავდა. განსაკუთრებით ერთ ოჯახზე ჰქონდათ ეჭვი, რომლის წევრებს ხშირად ხედავდნენ სარიტუალო პურებით იმ ადგილისკენ მიმავალს, სადაც ეს სალოცავი ეგულებოდათ. ჭუბერში სჯერათ, რომ თუ დაიმსახურებენ სალოცავი, როდისმე ისევ ხილული გახდება. უფროსები ამბობდნენ, ივნისი იყო, ყანების თოხნის დრო, მოწმენდილ ცაზე უცებ დაიქუხა და ცეცხლი მოედო მთის წვერებსო. მერე ჩამქრალა ისევ ცეცხლი, ეს ბევრმა ადამიანმა დაინახა. სჯეროდათ, რომ წმინდა გიორგის სალოცავი ჭუბერის ხეობას იცავს, ყვება ადგილობრივი თემურ ვიბლიანი. ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ჭუბერში ისტორიულად მადანს მოიპოვებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში ცხოვრება საუკუნეების განმავლობაში შეწყვეტილი იყო, იქ მაინც დადიოდნენ მონადირეები და შემთხვევითი აღმოჩენებიც არ იყო იშვიათი. როდესაც ჭუბერი ისევ დასახლდა, ხვნის დროს მონეტებიც ამოდიოდა მიწიდან. ამიტომ მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდა განწყობა, რომ აქ შეიძლება საგანძური იყოს. შეიძლება ამანაც განაპირობა ამ თქმულების წარმოშობა. რაც შეეხება სიტყვა „სალჭუბრის“, ჭუბერის ადგილას იყო სოფლები სალი და ფაჟი, რომლებიც განადგურდა, ამბობს როზეტა გუჯეჯიანი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფოლკლორისტი ქეთევან სიხარულიძე განმარტავს, რომ განძისა და დაფარული სიწმინდის მოტივი ფოლკლორში საკმაოდ ხშირად გვხვდება და თან არამხოლოდ საქართველოში. ციტატა: კონკრეტულად ეს გადმოცემა არ გამიგია, მაგრამ სვანეთში ნამდვილად იცის ხალხმა ისეთი რაღაცები, რაც არსად დაბეჭდილა და უფრო ოჯახებმა შემოინახეს. გადმოცემებია, რიტუალებიც კი, რომელიც უნდა დაფიქსირდეს, ამბობს ის. ფოლკლორში გვხვდება თქმულებები, როდესაც რაღაც სიწმინდე უჩინარდება, იფარება. ნათობებზე და ცაზეც კი არის ასეთი ლეგენდები. საერთო კავკასიური გადმოცემაა, რომ ადრე ცა იმდენად დაბლა იყო, ადამიანები და ღმერთები ერთმანეთს ხედავდნენ, მაგრამ შემდეგ ხალხის უდიერი საქციელის გამო ცა აიწია, ციტატის დასასრული. ქეთევან სიხარულიძე ამბობს, რომ შენახული, დაფარული განძი თქმულებებში ძირითადად ზნეობის გამოცდასთან ასოცირდება. წაგიცდება ხელი, იქნები სულხარბი, თუ კი ამას სასჯელი მოსდევს. კულტურულ მოტივებში ასეთი განძი, როგორც წესი, ხელუხლებელი რჩება, ამბობს სიხარულიძე. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ჯგრგ სალჭუბრიში“, უხილავი ტაძარი ჭუბერში. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.